Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 23. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori odustala od masovnog obreda nalaganja badnjaka. Odbjegli biznismen Duško Knežević i od nove vlade traži obeštećenje od pola milijarde eura. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović pozdravio aktivnosti specijalnog tužilaštva nakon objavljene informacije da je uhapšen direktor uprave za nekretnine. Saobraćajne veze između Velike Britanije i Francuske uspostavljene su jutros. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Održana prva sjednica Odbora za ljudska prava u novom sastavu. Predsjednik tog tijela je Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta, čiji je izbor opozicija osporavala zbog njegovog negiranja genocida u Srebrenici i stavova protiv LGBT populacije, a u prvom javljanju je saopštio:
sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da o raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto, da imamo prava na različite stavove i poglede, jer težimo valjda demokratiji, a ne totalitarizmu.
Tri su ključna područja u kojima Crna Gora ima problem sa standardima, saopštio je metodolog Miloš Bešić.
A to su politika, dakle pitanje prava i legislative, dakle zakonitosti, je tako, i naravno zona ekonomije, gdje smo izmerili najlošije moguće rezultate. Da je reč o demokratičnosti u ekonomskom životu Crne Gore, imamo najveći problem.
Učesnici panela Pitanje nestalih, prioritet regionalne saradnje, održanog 22. decembra u Beogradu, istakli su značaj postojanja političke volje u procesu pronalaženja nestalih osoba. Konstatovano je da procesuiranje ratnih zločina može biti izvor informacija za pronalazak masovnih grobnica.
Tu je neophodna jedna vrsta kompromisa, da nekoga poštedite odgovornosti ako je na nižim lestvicama odgovornosti, ukoliko može dovesti do otkrivanja masovne grobnice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori neće organizovati masovna okupljanja na Badnji dan ni u jednom gradu, uključujući i centralno loženje badnjaka ispred Cetinskog manastira, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Zbog složene epidemiološke situacije, Mitropolija je apelovala na vjernike da Badnje veče dočekaju kod kuće, ali su ujedno najavili da će za potrebe vjernika hramovi biti otvoreni čitavog dana. Nakon što je dio medija objavio da je po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšen direktor uprave za nekretnine Dragan Kovačević, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je na svom Twitter nalogu pozdravio akciju specijalnog tužilaštva, navodeći da je krenula borba protiv korupcije i da će pravda zakucati na vrata svih onih koji su se ogriješili o zakon. Iz specijalnog tužilaštva za sada nije zvanično potvrđena informacija o hapšenju direktora uprave za nekretnine. Arbitražna parnica kojom odbjegli biznismen Duško Knežević i kompanije iz Atlas Grupe traže od države obeštećenje od preko 500 miliona eura, pokrenuta je početkom decembra dostavljanjem obavještenja o arbitraži tada odlazećoj vladi, saopšteno iz Atlas Grupe. Kako je u međuvremenu došlo do imenovanja nove vlade, pravni zastupnici Atlas Grupe su novoj vladi također ponovo dostavili obavještenje o arbitraži, kako bi bila upoznata sa procesom koji slijedi između Kneževića i Atlas Grupe sa jedne strane i vlade, te kako bi imala pravičnu mogućnost da na korektan i kvalitetan način prouči parnicu i dokaze koji su dostavljeni. Biznismena Duška Kneževića specijalno tužilaštvo tereti za više krivičnih djela iz oblasti financija, kao što su utaja poreza, pranje novca, korupcija i drugo. Knežević se od pokretanja istraga nalazi u Londonu. U opštoj bolnici u Nikšiću 18 pacijenata koji su zaraženi virusom korona životno je ugroženo, saopšteno iz te ustanove. U Nikšićkoj bolnici, kako su kazali, trenutno je hospitalizovano 99 COVID pozitivnih pacijenata. Glavni grad Podgorica pomogao je ugostitelje sa 80.000 eura i najavio novi paket podrške podgoričkim privrednicima u iznosu od 175.000 eura. Reditelj Nikola Vukčević saopštio je da je prihvatio ponudu da bude državni sekretar za kulturu u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. Vukčević je naveo da je odlučio da prihvati poziv kako bi doprinio rukovođenju resorom kulture u ministarstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Željezničke, vazdušne i pomorske veze između Velike Britanije i Francuske uspostavljene su jutros nakon što se francuska vlada složila da ublaži zabranu putovanja zbog strahova od pandemije koronavirusa, prenosi BBC. Francuski državljani, britanski koji žive u Francuskoj i prevoznici su među onima koji sada mogu da putuju ukoliko imaju nedavni negativni test na koronavirus. Vojnici su se pridružili medicinskom osoblju u Kentu kako bi pomogli u vršenju brzog testiranja vozača kamiona u kolonama. Hiljade vozila zaglavljeni su od zatvaranja granice u nedjelju. Zabrana putovanja uvedena je u nedjelju nakon što je vlada Velike Britanije upozorila na novi soj koronavirusa koji se brzo širi i uvela stroga ograničenja četvrtog nivoa u velikim dijelovima južne i istočne Engleske kao odgovor na taj novi soj virusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Najveći napredak je Crna Gora prethodnih godina učinila u odnosu prema nacionalnim i vjerskim manjinama i u oblasti obrazovanja, dok najviše problema ima u oblastima politike, prava i ekonomije, saopšteno je na online konferenciji na kojoj je Centar za demokratiju i ljudska prava objavio indeks demokratije za 2020. godinu, koji je sumirao period od obnove nezavisnosti Crne Gore do avgustovskih izbora ove godine kada je došlo do smjene vlasti. Jasna Vukićević.
Autor istraživanja o indeksu demokratije u Crnoj Gori i glavni metodolog CEDEM-a Miloš Bešić je saopštio da je najveći progres Crna Gora učinila na polju odnosa prema nacionalnim i vjerskim manjinama, a najviše problema ima u tri ključna područja: politika, prava i zona ekonomije.
I najbolja je situacija, dakle najveći stepen demokratičnosti crnogorskog društva danas merimo kada je reč o odnosu prema nacionalnim i vjerskim manjinama. I ta vrednost je, moram da kažem, makar komparativno u odnosu na ostale, prilično impresivna. Dakle, to je sve zahvaljujući pozitivnim trendovima koji su se dešavali od 2009. godine do danas. Sljedeća oblast gde opet imamo malo problema ili koja nije baš tako u fokusu kada je reč o demokratičnosti, jeste obrazovanje, vidite, solidna situacija. I u te dve oblasti rekao bih da možemo biti manje više zadovoljni kada je reč o stanju demokratije, već sada idemo sa oblastima koje su lošije ocenjene. Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, ona je sljedeća, reklo bi se da je to manji opet problem od ovih drugih. I kada je reč, dakle, o osobama sa invaliditetom. Onda gde nastaje problem jesu tri ključna područja, a to su politika, dakle pitanje prava i legislative, dakle zakonitosti, jel tako, i naravno zona ekonomije gdje smo izmerili najlošije moguće rezultate. Da je reč o demokratičnosti u ekonomskom životu Crne Gore, imamo najveći problem.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je kazao da je prva promjena vlasti u posljednje tri decenije u Crnoj Gori dobra, jer je pokazala da nema političkog monopola.
Dakle, ovo su porođajne muke demokratije. Mi moramo, kroz ovu fazu smo morali da prođemo i kamo sreće da se to desilo mnogo ranije, pa da sada zaista možemo konstatovati neke rezultate, ali što se kaže, svršenom poslu mane nema. Mi moramo da iskoračimo i moramo da učinimo sve što je do nas da u 2021. godini ipak dostignemo neke rezultate u demokratskim standardima.
Abazović očekuje da kohabitacija vlade i predsjednika države te skupština sa kontrolnom funkcijom budu dobar trening za ukupni demokratski kapacitet Crne Gore.
Da li će to izazvati određenu konfuziju? Da li će to izazvati određene trzavice? Sigurno da hoće, ali je to sigurno blagotvorno za crnogorsko društvo. Ono što vlada Crne Gore je odredila sebi kao prioritet jeste da obaveze iz naše evropske agende ostvarujemo na što je moguće bolji način. Mi moramo da krenemo u odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Mi moramo da pokažemo veći stepen transparentnosti javnih institucija. Moramo da skidamo oznake tajnosti sa dokumenata koji zaista ne treba da budu tajni. Ja smatram da nijedan dokument koji se tiče privatizacije ili ekonomskih aktivnosti vlade ne treba da bude tajan. Dakle, to nisu vojne stvari, pa ajde da kažete da zbog nacionalne bezbjednosti ili zbog nečega trebaju da imaju stepen tajnosti. I mislim da ova vlada ima glavni zadatak, a to je da zaštiti javni interes u svakom svom segmentu i da zaštiti javne financije i državni budžet.
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je kazao da brojni izvještaji i analize ističu zabrinutost zbog stagnacije institucija sistema na primjeni demokratskih standarda. On je ocijenio i da je napredak učinjen 30. avgusta izbornom promjenom vlasti.
Imate moju riječ da će Skupština Crne Gore, što je već u prethodnih nekoliko mjeseci pokazala, dati jedan od najznačajnijih doprinosa razvoju demokratskih procesa u našoj zemlji. Najbolji način da to učini jeste da nastavi putem kojim je krenula jačanjem svoje kontrolne i nadzorne funkcije. Možda i najvažnija poruka koja je u ovom 27. sazivu poslata iz ovog visokog doma jeste to što je već nekoliko inicijativa i predloga zajedno potpisano od strane predsjednika svih poslaničkih klubova, i vlasti i opozicije. Ta poruka glasi: spremni smo da svoje različite partijske interese podredimo višem cilju, a to je zajednički interes svih građana i države Crne Gore kao takve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Odbor za ljudska prava Skupštine Crne Gore na prvoj sjednici novog saziva razmatrao je izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za 2019. godinu. Nije bilo glasanja o izboru zamjenika predsjednika odbora jer predstavnici tog tijela iz redova opozicije nisu došli na sjednicu. Sjednicu je pratio Predrag Tomović.
Sva prava svima je moj moto i one politike odakle ja dolazim. Također, treba da poštujemo činjenicu da o raznim pitanjima i problemima ne možemo svi misliti isto.
Ovim riječima Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta počeo mandat na mjestu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode. Izbor Vučurovića na to mjesto, podsjetimo se, u proteklih dana osporavali predstavnici opozicije, navodeći da on nije dobar izbor za tu funkciju, budući da je prepoznat kao poslanik koji negira genocid u Srebrenici i putem skupštinske govornice saopštava stavove protiv nacionalnih manjina i LGBT populacije. Inače, na dnevnom redu prve sjednice odbora u novom sastavu, na kojoj nije bilo predstavnika opozicije, između ostalog, našao se izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu za 2019. godinu. Zastupnica države Crne Gore Valentina Pavličić saopštila je da je po procentu pritužbi građana koje su uputili na razmatranje sudu u Strasburu u odnosu na broj stanovnika, Crna Gora prva u Evropi.
Kad pogledamo taj broj od 427 sa 112 iz prethodne godine koje je uspio Evropski sud nije da riješi, mi dolazimo do brojke od 530 i nešto predstavki samo u toku jedne godine koje su se nalazile pred različitim formacijama Evropskom sud. Ali od tih 537 predstavki više od 90% je proglašeno neprihvatljivom od strane formacije single judge-a ili sudije pojedinca. Šta to znači? To znači da te predstavke nisu ispunile onaj element prihvatljivosti koji je neophodan kada se neko pritužuje pred Evropskim sudom.
U 2019. i prvoj polovini 2020. godine Evropski sud za ljudska prava utvrdio je kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima u 8 predmeta u vezi sa nehumanim postupanjem tokom pritvora, nezakonitim pritvorom, neopravdanim trajanjem pritvora, trajanjem sudskog postupka, pravom na privatni i porodični život kao i pravom svojine. Sjednici odbora prisustvovao je Milan Radović iz Građanske alijanse, koji je pohvalio rad Kancelarije zastupnika u Strasburu, ali je kritikovao rad državnih institucija, u prvom redu policije i tužilaštva, koji nisu prepoznali preporuke tog suda i drugih međunarodnih institucija, pa se, kako istakao Radović, događa da se presude ponavljaju.
Posebno su problematična ona događanja 2015. koje je zastupnica pomenula, pomenuću prebijanje Martinovića i prebijanje u Zlatarskoj ulici. Mislim da tužilaštvo je prva grana vlasti koja još uvijek nema kapacitete da istraži sve navode o zlostavljanju i da ćemo vrlo brzo dobiti ove presude, imati jednu vrlo tešku mrlju na rad uopšte na našu državu, zbog toga što, iako smo dio, rekao bih, razvijenijeg dijela Evrope, imamo vrlo problematično pitanje zlostavljanja i istraživanje kasnije tih nedjela koja čine uglavnom policijski službenici, i mrlja je upravo zato što sve institucije poput tužilaštva i sudstva ostaju nijeme, i tu se događa jedna, rekao bih, praksa da se prvo procesuiraju građani kad imamo obostrane prijave, da se to i dalje nastavlja dok prijave protiv policijskih službenika znatno čekaju.
Predsjednik Odbora za ljudska prava Jovan Vučurović naveo je i druge primjere.
Ne smijem da preskočim, gospodin Radović je pomenuo postupanje u slučaju Martinović, u slučaju Zlatarska ulica, ja bih rekao i čitavog niza slučaja koji su se desili toga 24. oktobra 2015. godine, a također ne smijem da nikako zaboravim i postupanje sudova u montiranim procesima protiv lidera Demokratskog fronta u takozvanom državnom udaru, a također moram da pomenem i ono, iako nije dio izvještaja, odnosi se na 2020. godinu, ali prosto takva je situacija da to ne smije ostati prenebregnuto i nezabilježeno. Hapšenje ljudi tokom 2020. godine zbog učešća na litijama, hapšenje mitropolita Amfilohija, vladike Ionikija, hapšenje pravoslavnih vjernika i tako dalje.
Prisutni članovi Odbora za ljudska prava i slobode su još razmatrali izvještaj o zaštiti od diskriminacije koji je pripremila Kancelarija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, kao i niz drugih informacija i izvještaja iz te oblasti. Nije bilo glasanja o izboru zamjenika predsjednika odbora koji je trebalo da bude biran iz redova opozicije. Njihovi predstavnici, naime, nisu došli na sjednicu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Početak potrage za nestalim osobama tokom ratnog sukoba 1999. godine na Kosovu govori o postojanju političke volje, ocijenila je Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, mreže pomirenja. Ipak Kandić je upozorila da na ovim prostorima jednoga dana postoji politička volja, a sljedećeg već ne postoji. Na panelu pitanje nestalih, prioritet regionalne saradnje, podvučen je značaj postojanja političke volje u procesu pronalaženja nestalih osoba. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Mi smo svedoci ovog trenutka da je predsjednik Srbije rekao da su institucije spremne da svako mesto, svaka lokacija za koju se dostavi informacija o mogućoj masovnoj grobnici na teritoriji Srbije da će biti proverena. I odmah ubrzo posle toga njegovih reči mi imamo otkrivanje, da kažem, obelodanjivanje lokacija na masovne grobnice na području Raške.
Rekla je Nataša Kandić. Na lokaciji Kiževak kod Raške na jugozapadu Srbije polovinom novembra su pronađeni posmrtni ostaci, kako se sumnja, albanskih civila ubijenih tokom rata na Kosovu 99.
Odmah zatim dolazi i izjava premijera Kosova koja ovo ukazuje da se i tamo nešto događa i da tamo ima neki postupak dela. Po njegovim rečima, navodno od građana primljene informacije da u okolini Orahovca i okolini Prizrema da su pronađene lokacije, mesta na kojima bi mogla je ovdje biti još uvijek posmrtni ostaci žrtava.
U Prištini 18. decembra vladina komisija za nestala lica obavestila javnost da su izvršena iskopavanja na dve lokacije gradskog groblja u Orahovcu i gradskog groblja u Prizrenu. Manfred Novak, koji je bio ekspert Ujedinjenih nacija zadužen za nestale osobe na prostoru bivše Jugoslavije, rekao je da ne zna ni jednu drugu zemlju u kojoj je više masovnih grobnica otvoreno i ljudi identifikovano nego što je slučaj u zemljama bivše Jugoslavije.
Ako usporedimo situaciju u ovoj regiji, u Argentini recimo, gdje isto imamo 30.000 nestalih, ali jako malo njih je locirano u masovnim grobnicama. Puno njih završilo u okeanu. Tamo u Argentini je se to odvijelo od 1976. do 83. i još danas su krivični postupci u tijeku. I sada kada je kaznenje, odnosno krivični progon pokrenut protiv visokih dužnosnika u vojsci ili u državi, tek sada dobijaju neke od odgovora. A u bivšoj Jugoslaviji neki od glavnih počinioca tih krivičnih djela i ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji su zapravo završili u Hagu.
Da države u regionu moraju da razmenjuju informacije, ukazao Ivan Jovanović, rukovodilac regionalnog programa podrške suđenjima za ratne zločine u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj, ocenjujući da je u tome postignut popriličan iskorak koji je doveo do pronalaska određenih grobnica. Kao problem je označio i protok vremena, navodeći da čak i kada pojedinci imaju informaciju o mjestu grobnice, blede sećanja i da priroda čini svoje, pa se zbog vegetacije ne mogu prepoznati mesta.
Posebno u Bosni i Hercegovini tako postoji problem da često svedoci odvedu na određeno mesto i ne mogu da pronađu to tačno, da lociraju mikrolokaciju. Imamo čak i da se državne vlasti uključe, poput nedavno pronađene masovne grobnice na Kiževku, na jugu Srbije, da se preko godinu i po dana kopalo na mesto gde se znala mikrolokacija, ali nije tačno pronađeno to mesto, jer je umeđu vremenu jalovište tog rudnika raslo pa su se gumilale naslage.
Govoreći o procesuiranju ratnih zločina, on je rekao da mogu da budu i izvor informacija, ali da sa druge strane može da deluje kao pretnje jer se neko može bojati krivičnog progona, te da se to može rešiti sporazumom o priznanju krivice.
Što je već primenjivano u nekim predmetima u Bosni i Hercegovini i Srbiji koji su doveli do informacije koje su vodile posle do otkrivanja tela nestali. Tu je neophodna jedna vrsta kompromisa da nekoga poštedite odgovornosti ako je na nižim lestvicama odgovornosti, ukoliko može dovesti do otkrivanja masovne grobnice.
Ivan Grujić, koji je bio predsjednik Komisije vlade Hrvatske za zatočene i nestale od 1993. do 2016. poručio je da, iako je rešeno preko 80% slučajeva nestalih osoba na prostoru bivše SFRJ, treba rešiti i preostalih 20%.
Mi smo imali, dakle, na području istočne Slavonije, na području zapadne Slavonije, vrlo napete situacije, vrlo napete odnose međuetničke. Kada smo pronašli masovnu grobnicu, kada su identificirani i pokopani ljudi, dakle te tenzije su pale.
On je dodao da je politička volja za pronalaženjem nestalih izražena još u Dejtonu, gde je 95. potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH, ali je pitanje kakva je implementacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja, podaci su Agencije za ravnopravnost polova. Tokom pandemije nasilje u porodici povećano je za oko 50%. Najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon dvomjesečnog karantina, kada je u sigurnim kućama povećan i broj žena koje su zatražile pomoć. Priču donosi Dragana Erjavec.
Praku noć, kad ostane u kafani, čekao si kad dođe kući, kako će se nabiti, svaki put je drugo. Uglavnom uvijek je tu bio prisutan nož, razbija po kući, sjeća sebe, tuče mene, djecu. Curica najstarija mi je znala i nužno veliku da izvrši, malu i veliku krevet od straha. I sad ovo, kako ova pandemija, on je ostao bez posla, nasilje poslalo još veće. Nisam imala snage, sve više i dublje toniš i toniš. I onda sam cijela jedno večer odlučila i krenula, odšla u centar za socijalni rad, uputili su me ovde.
Spas od dugogodišnjeg nasilja za sebe i djecu ova žena je pronašla u jednoj od 8 sigurnih kuća koliko ih ima u Bosni i Hercegovini. Od 600.000 žena žrtava nasilja skloništa mogu primiti njih 200 i gotovo da više nema slobodnih mjesta. Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u odnosu na prošlu godinu prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Menadžerica sigurne kuće u Sarajevu, Mubera Hodžić-Lemeš, kaže da se mnoge porodice tokom pandemije sa nasiljem suočavaju prvi put.
Kada dolazi do jedne socijalne izoliranost, do jedne zatvorenost, kad ljudi ostaju bez posla, kada su 24 sata zajedno, oni nemaju dovoljno razvijene dobre mehanizme suočavanja sa tim stresnim situacijama, niti znaju na koji način da se nose sa svim tim izazovima.
Sigurne kuće u Bosni i Hercegovini opstaju najviše zahvaljujući pomoći međunarodnih donatora, koje je svake godine manja. Joško Mandić iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine ističe da pomoć države od 260.000 konvertibilnih maraka tokom ove godine je nedovoljna. Jedan od najvećih problema, smatra Joško Mandić, je što nema jedinstvenih podataka o broju pravosnažnih presuda.
Hitnost tih slučajeva zahtijeva da tužilaštva, odnosno sudovi, reaguju odmah. Koliko je to uspješno, ne možemo sada tačno procijeniti. Imamo pozitivni primjera iz prakse, ali nažalost imamo i negativni.
Prema entitetskim zakonima, nakon prijave nasilja, policija određuje zaštitne mjere u roku od 24 sata. Prema procjeni sudije, ove mjere mogu trajati između 6 i 24 mjeseca. Nasilniku je moguće izreći kaznu do 7 godina zatvora. Žrtve nasilja u sigurnim kućama mogu ostati najduže 6 mjeseci. Dobijaju psihološku pomoć i osposobljavaju se za samostalan život. Prijave nasilnika ženi koja trenutno sa djecom boravi u jednoj od sigurnih kuća dala je nadu za neki bolji život. Podnijela je zahtjev za razvod braka i kaže da se nasilniku nakon više od 10 godina ne želi vratiti.
Nema ništog straha, spavaš mirno, bezbjedno. Moja najveća želja da nađem posao i da živim sretno sa svojom djecom. Da im mogu da ono što nisu imali, da im nadoknadim. Jer mnogo što nisu imali. Mnogo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pomilovao je 15 ljudi, uključujući dvojicu republikanaca koji su uključeni u istragu o ruskom miješanju u izbore 2016. godine i četvoricu pripadnika privatne bezbjednosne kompanije Blackwater, osuđene za ubistvo 14 iračkih civila. Istovremeno zatražio je od Kongresa, koji je usvojio stimulativni paket od 892 milijardi eura za suočavanje sa pandemijom, da izmijeni ovaj zakon i utrostruči pomoć građanima. Dragan Štavljanin.
Trump je objavio pomilovanja, što nije neuobičajeno za odlazećeg predsjednika, mada i dalje odbija da javno prizna pobjedu demokrate Joea Bidena, koji će položiti zakletu 20. januara. Pomilovan je George Papadopoulos, bivši Trumpov diplomatski savjetnik za vrijeme kampanje 2016. godine, koji je priznao da je lagao FBI oko kontakata sa posrednikom koji je obećao da će ga povezati sa ruskim zvaničnicima. Među pomilovanima su i holandski advokat Alex van der Zwaan, koji je također bio osuđen u okviru istrage o ruskoj umešanosti u izbore, zatim bivši republikanski članovi Kongresa Duncan Hunter iz Kalifornije i Chris Collins iz Njujorka, koji su među prvima podržali Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine. U grupi pomilovanih su i četiri bivša pripadnika privatne bezbednosne firme Blackwater, koje je angažovala američka vlada, a koji su osuđeni za masakr 2007. godine u Bagdadu, u kome je stradalo 14 iračkih civila, što je izazvalo međunarodne osude. Ovaj slučaj obelodanio upotrebu privatnih kompanija od strane američke vojske u ratnim zonama. Čuvari Blackwatera su rekli da su delovali u okviru legitimne odbrane. Bela kuća je navela da su sve četvoro pomilovani bivši vojnici koji su dugo godina služili naciji. Demokrate su kritikovale pomilovanja, navodeći da je Trump postavio vernost njemu iznad svega ostalog, iznad pravne države, demokratije i pravde. Očekuje se da će Trump pomilovati još osoba pre odlaska sa funkcije. Istovremeno, Trump je pozvao Kongres SAD-a da izmeni dopuni zakon o paketu pomoći od 900 milijardi dolara povodom pandemije koronavirusa, kako bi se više nego utrostručile isplate ugroženim građanima. U video poruci objavljenoj na Twitteru rekao je da je paket sramotan i pun rasipnih stavki. Paket pomoći od 900 milijardi dolara uključuje jednokratne uplate od 600 dolara za većinu Amerikanaca, ali Trump smatra da bi ta cifra trebalo da iznosi 2000 dolara. Očekivalo se da će Trump, koji napušta predsjedničku funkciju 20. januara, potpisati zakon nakon njegovog izglasavanja u Kongresu u ponedjeljak. No, on je u poruci iz Bele kuće kritikovao paket pomoći kao rastrošan, jer predviđa pomoći drugim zemljama, dodajući da bi taj novac trebalo usmjeriti Amerikancima. Među njima i 1,3 milijardi dolara namijenjenih za Egipat i egipatsku vojsku, koja će, kako je istakao, kupiti gotovo isključivo rusku vojnu opremu. Postavio je pitanje zašto Kennedy centar za izvođenje umjetnosti u Washingtonu treba da primi 40 miliona dolara kada nije otvoren, te zašto je više od milijardu dolara dodeljeno muzejima i galerijama u američkoj prestonici. Trump nije pominjao veto u svom obraćanju, možda i zato što je paket pomoći usvojen sa dvotrećinskom većinom u Kongresu, koliko je potrebno i za poništenje eventualnog predsjedničkog veta. Zakon može biti promijenjen ako Kongres to odluči. U suprotno, Trumpu preostaje da stavi veto, potvrdi ovaj zakon ili da ništa ne učini, nakon čega bi predlog ovog akta postao pravosnažan.
Još jednom za kraj vijesti dana. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori odustala od masovnog obreda nalaganja badnjaka. Odbjegli biznismen Duško Knežević i od nove vlade traži obeštećenje od pola milijarde eura. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović pozdravio aktivnosti specijalnog tužilaštva nakon objavljene informacije da je uhapšen direktor uprave za nekretnine. Saobraćajne veze između Velike Britanije i Francuske uspostavljene su jutros. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.